21 savol. Oral jinsiy aloqani haqiqiy jinsiy aloqa deya hisoblash mumkinmi? 2003 yilda Kaiser oilaviy fondi va 17 jurnali o'tkazgan milliy so'rovlar seriyasida aniqlanishicha, 15 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlarning teng yarmi oral jinsiy aloqani haqiqiy jinsiy aloqa deya hisoblashadi. Shuningdek, kollej talabalarining 60% ham oral jinsiy aloqani haqiqiy jinsiy aloqadan farqlashmaydi. Ehtimol, aynan shu bois 15 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan amerikalik o'smirlarning yarmidan ko'proq qismi oral jinsiy aloqani sinab ko'rishadi. Mabodo 18 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan yoshlarni oladigan bo'lsak, bu raqamlar 70%gacha ortadi. Oral jinsiy aloqa ijtimoiy me'yorlarga ko'proq mos keladigan holatga aylandi. Bu bilan yoshlarning 50%dan toki 70%gacha mashg'ul bo'lishadi. Balki bu ommaviy ko'rinishning sabablaridan biri oral jinsiy aloqa haqiqiy jinsiy aloqa emasligiga bo'lgan ommaviy ishonch bilan mustahkamlangan bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, ayrim talabalar hattoki oral jinsiy aloqa ularning o'zlarini toza saqlash usuli ekanligini so'rovlarda yozib qoldirishgan. Ya'ni bokiralikni yo'qotmagan holda yaqinlik va jinsiy aloqadan rohatlanishni rad etmaslik usuli ekan bu. Biroq oral jinsiy aloqada ishtirok etgan kishi jinsiy taraflama toza bo'lib qoladimi? Oddiy qilib aytamiz, oral jinsiy aloqa haqiqatan ham jinsiy aloqami? O'zingiz lug'atga qarang. Ana shunda hammasini tushunasiz. Lug'at jinsiy aloqani hirsga asoslangan ko'rinish yoki harakat deya belgilaydi. Oral jinsiy aloqani sinab ko'rayotgan yoshlar sonining sezilarli darajada ortishi buning bir hodisa ekanligini bildiradi albatta. Biz biror harakatning hirsiy asosda ekanligini qanday aniqlab olamiz? O'zingizdan so'rab ko'ring. Jinsiy a'zolarni qo'zg'atish ehtirosning uyg'onishiga sabab bo'ladimi? Javob ma'lum. Ha. Demak, tana oral jinsiy aloqaga xuddi jinsiy aloqaga bo'lganidek munosabat bildiradi. Mos keladigan gormonlar ajralib chiqadi. Jinsiy a'zolar ta'sirlanadi. Miya kimyoviy vositalar oqimiga o'ralib, odam super yelimi kabi ishlaydi va juftliklar orasidagi aloqani mustahkamlaydi. Dopaminli portlash sizni ko'proq tashnalikka, yoqimli hissiyotlarni takrorlashning chanqoq ishtiyoqlariga undaydi. Sizning tanangiz ishonadi. Bu jinsiy aloqa. Sizning miyangiz ishonadi. Bu jinsiy aloqa. Sizning qalbingiz ishonadi. Bu jinsiy aloqa. Oral jinsiy aloqa. Bu ham jinsiy aloqa. Ayonki, qiniga tiqish jinsiy aloqa bilan shug'ullanishning yagona usuli emas. Umuman olganda, men hirsiy deb ta'riflash mumkin bo'lgan 4 xil yaqinlikni farqladim. Birinchisi, oral jinsiy aloqa. Og'iz va jinsiy a'zo. Ikkinchisi, manual qo'zg'ash. Qo'llar va jinsiy a'zo. Uchinchisi, jinsiy a'zolar aloqasi. To'rtinchisi, ichkariga kiritish. Barcha bu 4 xil hirsiy harakatlar tanada jismoniy va kimyoviy reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Barcha bu 4 xil hirsiy harakatlar juftliklar orasidan aloqa o'rnatadi va sizni jinsiy a'zolar orqali o'tadigan kasalliklarni yuqtirish xavfi ostida qoldiradi. Ushbu harakatlardan birortasida ishtirok etadigan odam faol jinsiy aloqa qiluvchi hisoblanadi.